Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Institutul Maghiar din București a organizat joi de la ora 19 un salon literar cu Levente Cender, un tânăr scriitor din Ungaria, distins cu premiul Iosef Otilo, și Constantin Piștea, cronicar și jurnalist, despre volumul de nuvele Odată trebuie spus, apărut în românește la editura Next Page. O discuție despre această carte vă propun și eu astăzi la Drept de autor. Găsit la Drept de autor. Vorbim astăzi despre o carte nou apărută la editura Next Page. Odată trebuie spus. Autorul acestei cărți este Levente Cender, iar astăzi la Drept de autor ne întâlnim cu autorul, traducătoarea și editorul. Autorul Levente Cender, bun găsit, bine ați venit la noi.
Bună ziua.
Traducătoarea, doamna Hainal Bara, bun găsit!
Bună ziua!
Și editorul, Ciprian Măceșaru, scriitor, editor, toboșar, spuneai mai devreme. Bine ai revenit!
Mulțumim pentru invitație, bine v-am găsit!
Spuneam că a apărut la editura Next Page. Ciprian Măceșaru este editorul care s-a ocupat de această carte și, bineînțeles, că prima întrebare se leagă de cum ați început colaborarea pentru apariția acestei cărți, colaborarea cu doamna traducătoare, și, de fapt, poate că ar fi bine să ne spună Ciprian Măceșaru cum a ajuns la această carte.
Mai întâi, doamna Hainal Bara mi-a dat o povestire pentru revista Accente. Mi-a plăcut foarte mult acea povestire și atunci a încolțit în mintea noastră ideea de a încerca să publicăm un volum. Selecția aparține doamnei Bara și vreau să menționez lucrul ăsta mai ales pentru faptul că a reușit să adune proze care se oferă o paletă largă a stilistice autorului. Lucrul ăsta mi-a plăcut foarte mult, încât cititorul poate observa lesne registrele în care Levente Cender poate jongla, se poate juca. Are texte care merg de la o linie hrabaliană până la texte care țin mult chiar și de zona noastră românească. E un amestec așa de Europa centrală și poate un pic ciudat Europa balcanică. E un lucru care îmi place foarte mult, dar o să ne spună doamna Bara, poate mai mult, sau autorul în sine.
Doamna Bara, cum ați făcut selecția? Ce criterii ați avut în vedere?
Poate o să vi se pară puțin ciudat, dar și titlul, de fapt, este titlul unui volum apărut în limba maghiară, Egyszer Magyarka Mondani, în care sunt culese de editura din Ungaria nuvele scrieri ale lui Cender Levente, care au apărut în trei volume diferite anterior și sunt completate cu câteva scrieri mai noi. Deci, la baza volumului pe care îl aveți acum în față, stă un volum apărut în limba maghiară. După aceea m-am gândit că trebuie să scot în evidență titlurile primelor trei volume din care s-au făcut selecțiile și am început să traduc acele nuvele ale căror titluri le poartă cele trei volume anterioare. Deci s-au făcut primele trei traduceri și, într-adevăr, am încercat să-l prezint pe autor într-o paletă foarte variată, pentru că au trecut câțiva ani de la primul volum și scrierile sale sunt foarte variate din punct de vedere stilistic. Consider și acum că un autor care pătrunde pe o piață pe care nu este cunoscut, e bine să fie prezentat cât mai vast, cât mai întreg.
Levente Cender, cum vi se pare acest volum în selecția pe care a făcut-o doamna Hainal Bara?
Azt hiszem, hogy ez nagyon, nagyon jó válogatás. Tehát a sorrend is, és nagyjából lefedi az én eddigi munkásságomat, tehát az eszenciája az egész eddigi novellisztikámnak.
Considero selecția foarte reușită și ordinea în care sunt cuprinse novelele și acoperă, de fapt, esența muncii mele de până acum.
Ciprian, cum vezi novelele incluse în volum? Ai spus ceva mai devreme, câte ceva despre ele, le-ai caracterizat într-un oarecare fel, ai adus în discuție numele unor scriitori care par să fie într-o afinitate stilistică cu autorul.
Ce m-a atras foarte mult a fost faptul că reușește să scrie despre personaje marginale, despre nepăstuiți, așa.
Eram sigură.
Da, și o face într-un mod foarte autentic. Este evident că autobiografia are un rol destul de important în substanța acestei cărți și este un lucru care planează asupra întregii cărți, este un fel de exil care este și la propriu, este și un exil interior pe care autorul îl prezintă ca pe o suferință permanentă în tot felul de ipostaze, de contexte. Un lucru care mi se pare interesant și care poate că n-a fost suficient prezentat în literatura, fie de limbă română, fie de limbă maghiară sau germană din România, condiția scriitorului maghiar, german, deci născut în România, și care e nevoit cumva să trăiască între două culturi. Levente Cender a plecat din România, locuiește în Ungaria, cumva nu se simte acasă în niciuna dintre cele două țări.
S-a născut la Odorheiu Secuiesc.
S-a născut la Odorheiu Secuiesc și cumva, de asta spuneam, cumva el e un exilat și când se întoarce aici și când stă în Ungaria. Evident că își simte rădăcinile și aici și le simte și acolo, dar rămâne cumva între cele două lumi, rămâne suspendat. E așa ca într-un fel de no man's land.
E adevărat? Vă simțiți între cele două culturi, între cele două limbi?
Ugye, van az egyik történetben egy öreg asszony a szőlőföldemben, aki azt mondja, hogy elmentél itthonról, többet soha se vagy otthon. És tulajdonképpen ez az én egyik ilyen alapmondatom, hogy aki elment, tehát elhagyta mondjuk szülőföldjét, az mindig úton lesz azután. Tehát soha nem fog megérkezni, nem lesz egy otthona, hanem valahol lesz mindig a világban.
În una din novele, Pământ Fatal, este titlul în limba română, există o bătrânică care îi spune: ai plecat de acasă, n-ai să mai fi niciodată nicăieri acasă. Și asta este o frază și o idee esențială pentru mine, pentru că, într-adevăr, nicăieri nu sunt acasă ca acasă în permanent sau nu am un acasă permanent.
Și chiar și povestirea în zona tranzit, cumva.
Van egy kollégám, a Ferdinandi György, aki Puerto Rico-ban élte le az élete nagy részét, Magyarországról ment el 56-ban, és ő ír egy indiáról, aki azt mondja, hogy amióta elindultam, minden lépésem hazafelé vezet.
Am un prieten care trăiește în Puerto Rico, a plecat în 56, Ferdinandi György, și care scrie despre un indian care spune următorul lucru, că am plecat de acasă și de atunci fiecare pas mă duce către casă.
Și atunci, tematica cum se organizează?
Hát nem sorrendben születnek a novellák, hanem mikor megvan egy bizonyos mennyiség, akkor összeválogatom valamilyen szempont szerint.
De obicei nu scriu novele continuu pe o anumită tematică. Scriu și în momentul în care am un anumit număr de novele terminate, le selectez după un criteriu.
Am observat că stilul este foarte alert. Fraza este foarte scurtă. Este un deziderat al stilisticii pe care o abordați?
Hát egyrészt a novellának a műfaja, ilyen, és én ennek igyekszem megfelelni. Tehát egy novellában nem lehet semmi fölösleges, abból mindent ki kell húzni, ami fölösleges. Tehát egy fél mondat se lehet benne, úgy, hogy nincs annak szerepe. És valószínűleg ezért vannak benne ezek a rövid, de tömör, de ám kifejező mondatok. Tehát én így dolgozom, hogy minél rövidebben, minél többet elmondani.
Genul în sine, novela, are un caracter mai alert, în care nici nu au loc jumătăți de propoziții sau nu ai voie să lași propoziții sau jumătăți de propoziții în plus. Deci totul trebuie să fie concret, să aibă locul exact acolo și eu mă țin de acest stil, probabil și din cauza aceasta pot să spun că este stilul meu, acesta mai alert, foarte concret și succint și atot cuprinzător.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Ați scris până acum numai povestiri, roman nu, sau nu încă?
Még eddig nem, ez mindig megkérdezik tőlem Magyarországon is, hogy mikor írok már regényt. Eddig tiltakoztam ezzel le, hogy én novellista vagyok, és egyelőre nincs tervben regény, de most folyamatban van egy meseregény, amit írok.
Deocamdată nu, și în Ungaria sunt întrebat mereu, când voi scrie un roman sau dacă voi scrie un roman, până acum răspunsul a fost întotdeauna categoric nu, dar acum am în lucru un roman pentru copii, un roman de povestiri.
Asta e un lucru pe care voiam să-l întreb și eu pe Levente, dacă are de gând să scrie roman. Mi-am amintit acum, auzind întrebarea ta, Georgeta, despre un scriitor american, Ring Lardner, mai puțin cunoscut azi, dar care e un maestru în proza scurtă și îi se punea adesea întrebarea de ce nu scrii, domnule, roman, că ești foarte bun, de ce nu scrii și roman? Și a dat un răspuns care e foarte hazliu, dar îmi place mereu să-l spun, a zis ceva de genul, un roman, ah, m-aș plictisi de moarte. Eram curios dacă și Levente are aceeași percepție asupra lucrului la un roman, dar înțeleg că el cochetează cu ideea de roman și că probabil în viitor va da și un roman pe lângă cel pentru copii despre care ne-a zis doamna Bara.
A regényírást azt én is úgy gondolom, ahogy Szilágyi István szokta írni a regényeit a Kolozsváron, hogy leül és 10 évig ír egy regényt.
În ce privește scrierea sau crearea unui roman, și eu consider, precum considera Szilágyi István, un scriitor clujean, că te așezi și timp de 10 ani scrii un roman.
De a jelenlegi életformám az nem teszi lehetővé, hogy 10 évre leüljek regényt írni, úgyhogy azért írok novellát, mert annak látom a végét.
Dar viața de zi cu zi nu-mi permite să mă așez timp de 10 ani să scriu un roman și de aceea deocamdată mă rezum la novele.
N-aș vrea să se înțeleagă că e un neajuns să scrii numai proză scurtă. Deci poți foarte bine să scrii numai proză scurtă. Doar că e o întrebare care îți vine în minte. Văzând că un om scrie bine, te întreb de ce nu încearcă și roman. Dar poate foarte bine să scrie toată viața proză scurtă. Este întru totul onorabil. Apropo de 10 ani de scris la un roman, sunt oameni care scriu un roman în câteva luni. Știu, am înțeles ce a vrut Levente să spună. E vorba de un lucru foarte serios la un roman, dar știm foarte bine că sunt romancieri care poartă în mintea lor o carte și se așează la birou și în câteva luni pe urmă au terminat-o. Ca să nu mai zic de un pariu celebru al lui Boris Vian, care i-a spus editorului său, pot să scriu și eu un roman din ăsta detectivistic sau nu mai știu cum, în fine, polițist, cum scriu americanii, ți-l fac în 2 săptămâni sau ceva de genul ăsta și l-a scris parcă chiar mai puțin timp. Dacă nu mă înșel, este Voi scuipa pe mormintele voastre. Deci se poate, mai este și exemplul cu cel mai rapid roman din lume, făcut de români, dacă nu mă înșel. Marius Chivu parcă l-a făcut, a adunat foarte mulți scriitori, i-a adunat într-o încăpere și i-au scris, nu? Și au dat o carte care
Dar uite că nu ne mai amintim de el.
Nu ne mai amintim de el, e adevărat. Dar există ca experiment și mi se pare interesant. Și l-au scris într-o zi, nu? Sper că nu mă înșeală memorie.
Noi avem un scriitor, un prozator, Răzvan Petrescu,
da,
care scrie numai proză scurtă.
Și este
bună. Un prozator excepțional.
Igen, én úgy gondolom, hogy egy négy oldalas novellában simán benne lehet egy 400 oldalas regény.
Eu consider că într-o novelă de 4 pagini poate să cuprindă un roman de 400 de pagini.
Dar e mai greu scrisul la novelă decât scrisul la roman?
Regényt még nem írtam, úgyhogy nincs összehasonlítási alapom, de úgy gondolom, hogy egy regénynek az előkészületei az, hogy az ember utána megy a dolgoknak, alaposan kutat és anyagot gyűjt, és aztán elkezd írni. Tehát, hogy ennek ez nagyon idő és energia igényes. Lehet, hogy maga a mechanizmus, amikor már minden készen is elkezd írni, ez nem olyan hosszú idő, de az előkészület, hogy jól megágyazzon egy regénynek, az egy hosszú folyamat.
Nu știu, pentru că nu am scris încă roman, dar consider că perioada și munca de documentare și de strângerea informațiilor și de pregătire, de fapt, a romanului durează foarte mult și necesită mult timp. Nu neapărat scrisul în sine. Dacă ești bine documentat și ai materialul corespunzător, măcar în minte, atunci poți să scrii romanul și într-un timp mai scurt, dar perioada de pregătire este mult mai lungă.
Sunt scriitori români cu care discutăm aici, care spun că e mai dificil să scrii o novelă, o proză scurtă, pentru că trebuie să poți să te concentrezi foarte bine, că trebuie să fii foarte atent la toate detaliile, că totul contează, pe când într-un roman te mai poți și odihni.
Velük értek egyet.
Sunt de acord.
Eu nu.
Tu nu, am văzut că
eu
tu nu.
Eu cred că nu trebuie să te odihnești nici când scrii povestire, nici când scrii roman. Trebuie să ții
ritmul.
Evident, asta nu înseamnă că toată lumea poate. Este de la sine înțeles. Dar cei foarte buni reușesc. Cred că fiecare, și povestirea și romanul, au lucruri importante, grele de făcut, dar nu aș pune povestirea sau novela sau, în fine, deasupra romanului sau, și nici invers. Fiecare are niște criterii care trebuie atinse, trebuie respectate și eu cred că treaba asta cu e mai greu să scrii proză scurtă vine în general de la oameni care n-au scris roman sau nu, n-aș pune una deasupra celeilalte. Trebuie făcute cum trebuie amândouă. Nu ne odihnim nici în roman, că de-aia apar burți, așa zicem noi, romane cu burți.
Ciprian Măceșaru știe despre ce vorbește, că a scris și povestire și roman, nu?
Da, și știu cum e să nu poți și știu cum e să te odihnești, pentru că eu, din fericire, tocmai pentru că îmi dau seama că ajung să mă odihnesc în microromanele mele sau în romanele mele, tocmai de asta nu le fac foarte lungi, pentru că nu vreau să am acele zone moarte, să le zicem. Și atunci iese un text care e undeva între povestire și roman, de asta le zic microromane.
Most a meseregényem kapcsán tapasztalom azt, hogy olyan, mintha 20 év novella írás után, amikor mindig arra törekedtem, hogy minél rövidebben, minél tömörebben írjak, most olyan, mintha újra kellene tanulnom beszélni. Mert hogy a mesében vannak ugye karakterek, azok megszólalnak, és kell hagyni őket beszélni, és ez egy ilyen érdekes folyamat.
Eu acum când sunt în curs de a scrie un roman de povești pentru copii, de fapt am constatat după mulți ani în care am scris doar novele că trebuie să reînvăț să scriu în acest stil, pentru că în povești există caractere și aceste caractere trebuie lăsate să vorbească. Practic, reînvăț scrisul de roman sau scrisul în general.
Mi-am amintit acum, vorbind despre lungimea textului, de, mă rog, o pastilă din Adevărul literar și artistic. Era Costache Olăreanu, autorul. Ideea era așa, se dădea acolo un dialog între doi scriitori și unul întreabă ce faci, mai scrii la roman, și celălalt spune da, și cum îl cheamă personajul tău? Ion Pop. Păi vezi că ești prost, nu e bine Ion Pop. De ce nu e bine? Păi ia gândește-te că se plătește la cuvinte, la litere. Ce Ion Popescu nu e bun, ce trebuie să pui un nume mult mai lung. Constantinescu, Popescu, Florescu, cumva, ca să iasă cât mai multe pagini și să fii plătit cât mai bine. Cred că e Costache Oloreanu, cred, da. Un text care, dacă nu mă înșel, a fost inclus într-o carte cu un titlu absolut savuros, Merci pour les covrigi.
Covrigi. Cât de dificil a fost să transpuneți în limba română textele lui Leven Decender? Se traduc greu? Sunt diferențe între limba română și limba maghiară de netrecut sau, în fine, dificile pentru un traducător?
E greu răspunsul, în primul rând. Faptul că scrierile lui m-au acaparat și că în multe texte m-am recunoscut sau m-am identificat cu ele, a făcut lucrul mai ușor. Nu neapărat mai ușor, dar când faci ceva cu foarte mare plăcere, lucrurile ți se par mai ușoare. Evident că am avut expresii, chiar o expresie pe care l-a născocit autorul și am fost nevoită să-l întreb, dar ce ai vrut să scrii acolo? A trebuit să citesc toată propoziția ca să-mi spună. Am bănuit despre ce este vorba, dar m-am gândit că este vorba de un regionalism pe care nu-l știu. Au fost și alte situații, de exemplu, este o novelă intitulată Căpșunarii. În limba maghiară sunt, de fapt, culegător de morcovi. Dar în limba maghiară sună foarte bine, în limba română n-ar fi sunat bine și esența este aceeași. Este vorba de aceiași oameni care pleacă în străinătate să culeagă.
Plus că la noi toată lumea știe de căpșunari, așa se spune.
Exact, de așa cunoaște toată lumea și atunci... Am discutat și cu Levente, dar în mod evident în tot textul n-a apărut nicăieri morcovul, nici tot textul a trebuit revizuit în acest sens, dar n-a fost o problemă. Trebuie să te adaptezi și publicului cititor căruia te adresezi ca să aibă același efect textul. Nu poți să traduci cuvânt cu cuvânt fără să te gândești la ce și cum o să perceapă publicul cititor.
Fără să adaptezi un pic.
De aceea, de exemplu, am evitat la început, mai ales la început, și pe parcurs am evitat textele cu foarte multe regionalisme, pentru că în cazul nostru ar fi mai ușor, fiind vorba de Transilvania, poți să transpui în limba ardelenească, să spun așa, deci într-un regionalism român ardelenesc. Dar... uneori și acolo ar trebui să pui un dicționar ca să înțeleagă toată lumea și m-am ferit să merg prea departe.
Az első kötetem, ami 2003-ban jelent meg, az még nagyon erősen székely dialektusban íródott, és a magyar olvasóknak az utolsó oldalra egy szószedetet kellett csinálni, amiben egy ilyen magyar-magyar vagy székely-magyar szótárt készítettünk, mert nem értették, tehát nem értették a budapesti olvasók, hogy mit is jelentenek bizonyos szavak, amik ugye vagy archaikus, vagy pedig a románból átjött jövevény szavak, ilyen, mint a murok, vagy a punga, vagy ilyesmi, amiket itt mi használunk, vagy használtunk, de ott meg nem.
Primul meu volum a apărut în 2004. Burkán. Este plin de regionalisme și cuvinte preluate în limba maghiară din limba română, așa cum se vorbește în Transilvania. De exemplu, evident că în Ungaria nu înțelege nimeni cuvântul pungă, care e din limba română, sau borcan, care e din limba română, borcanul, evident. În zona Harghita și nu numai în Transilvania, au fost preluat din limba română. Uh-huh. Și pe ultima pagină a cărții am fost nevoit să atașez un dicționar de... regionalisme, pentru ca și în Ungaria să fie înțelese acele cuvinte.
Bănuiesc că e și un atuc, e un element de culoare, e ceva pitoresc.
Meg ez volt az én gyerekkoromnak a nyelve, tehát az volt az én természetes nyelvem, de mivel már több mint 20 éve ott élnek, a nyelvem is megváltozott, tehát ma már nem úgy írok, mint akkor.
La momentul dat era limba mea naturală, limba mea maternă, așa vorbeam acasă, dar în 20 de ani de când trăiesc în Ungaria s-a schimbat și limbajul meu și asta se vede și în scrierile mele.
Deci din nou intervin cele două lumi.
Exact.
Da.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Prima novelă apărută pentru prima dată în limba română. Gorgova. E drum lung până la Gorgova și tare anevoios. Acolo ajung doar cei scuipați de lume. La Gorgova nimeni nu socotește anii și nimeni nu se interesează de trecutul celorlalți. Nu se obișnuiește. Cine ajunge la Gorgova, probabil că acolo și rămâne. Bărbații, tândele zile întregi, privesc cum plutesc legănându-se peturile spre mare. Uneori scot apa din barcă și pătrund în tufișuri să pescuiască. Asta dacă nu sunt deja lipovenii prezenți, căci ei au prioritate. Și ceasul a ajuns în locurile acelea cândva, de cine știe unde. Și-a imaginat că va sta doar temporar în estuarul deltei, dar s-a poticnit acolo. Trage după el o telagă cu două roți. În ea stau două fetițe blonde. Sunt tare mânjite. După telagă bate drumul pe jos o femeie în pantaloni lăbărțați cu încălțări sport. Se vede că a trăit mai bine cândva, chiar dacă acum are părul blond încălcit, câțiva dinți lipsă și edeme sub ochi. Vorbește rusește cu fetele. Drumul pe care merg nici nu este drum, mai degrabă o potecă. Se opresc în zona inundabilă. Cum pătrund printre urzici, se și ridică un roi de țânțari. Broaștele de baltă plescăie în apă. Brațul rusoaicei este acoperit de țânțari negri. Se pare că sângele ei este cel mai gustos. Fetele coboară din teleagă, teșesc cu câte o bâtă potbalul, apoi pășesc cu grijă pe solul umed. Mâinile lor se umplu de bășici după contactul cu urzicile, dar nu le pasă. Adună vreascuri. Au lăsat destule în urmă apele ieșite din albie. În timp ce fetele adună lemne de foc, ceasă urcă într-o barcă, scoate apa din ea și se duce să verifice vârșele. Apucă o știucă și o aruncă în fundul bărcii. În barcă e doar atâta apă cât să nu moară știuca. Ceasul iese la mal, pune peștele în teleagă, sub vreascuri și îl acoperă cu frunze verzi. În drum spre casă se oprește să vândă știuca la pensiunea Petrușca. Intră, rusoaica și copiii așteaptă afară. Ceasul iese cu o sticlă de Fanta plină cu alcool pur. Trag câte o dușcă și ceasul și femeia. Fui, hârie, ceasul. Wow, se scutură femeia și pornesc cu teleaga spre casă cu pași parcă mai ușor decât până atunci. În curte pun deoparte căruța, se așează în fața cocioabei, la o masă cu trei picioare și își dau de la unul la altul petul de Fanta. Când flaconul se golește suficient, adaugă apă rece. La picioarele lor adulmecă un pui de cățea slăbănoc, iar un purcel stă întins la soare.
Sună bine! Da, sună foarte frumos!
Țin să menționez că volumul acesta n-ar fi putut apărea fără sprijinul Institutului Balas și fără Institutului Maghiar din București și țin să le mulțumesc oamenilor de acolo, domnului director Coșa Andraș Laslo. Suntem cei de la Next Page foarte bucuroși să putem colabora. Mai avem un autor publicat tot cu sprijinul Institutului Maghiar, Marton Gherloții, sau Gherloții Marston, care va sosi la București în martie. Pe 21 va avea un eveniment la Institutul Maghiar.
Vă mulțumim!
Mulțumim foarte mult!
Eu vă mulțumesc foarte mult!
Mulțumim!
M-am bucurat să vă cunosc și să stăm de vorbă despre Odată trebuie spus!
Vă mulțumim!